Jumala armoa teille kaikille. Ilo olla mukana täällä kotikirkon Jumalan palveluksessa. Ja jotenkin hyvin semmoinen rohkaiseva olo, kun tässä yhdessä ollaan koolla ja lauletaan Kristukselle ja puhutaan hänestä. Mun mielessä on sydämellä tähän hetkeen tämä heprealaiskirjeen luku 10 ja sieltä nousevia ajatuksia. Ja erityinen sellainen asia, mikä tämä luku mulle itselleen niin kuin merkitsee, on sellainen pelastusvarmuusajatus, mikä täältä nousee, että Jumala on meidät pelastanut. Eli Kristus yhdellä ainoalla uhrilla on meidät ainaisesti sovittanut, eikä tarvita toista uhria syntiemme edestä. Ja tämä on ihan se ydinasia, mikä liittyy tietysti myös uskoon tuloon. Ja meidän lyhyt oma todistus tähän alkoi, että mä itse olen aikoinaan tullut uskoon rippikoulussa vuonna 1975. Ja se oli se nuorisoherätys, mikä Suomessa oli siihen aikaan evankelis-kirkon piirissä. Ja se saavutti ihan Lappiinkin asti, tuli sitä nuorisoherätystä. Ja siellä rippikoululeirillä ollessa sitten nämä nuoret paljon kertoi omasta uskostaan ja puhui Jeesuksesta. Ja siellä sitten, mä en muista tarkalleen miten se tapahtui, mutta se mun uskoon tulla, mutta se tuli semmoinen varmuus siitä, Jumalan sana ja sitten tämä henkilökohtainen todistus, tuli semmoinen vakuutus, että minä olen syntinen ja Jeesus Kristus on oikeasti noussut kuolleista ja hän elää. Ja se oli yksi semmoinen iltarukoushetki, missä mä olin kuuntelemassa uskovien rukouksia, uteliaisuuttani ja siellä sitten se tapahtui mun sydämessä. Ja muistan se vielä elävästi, mitä monta kertaa todistanut, että mä sitten, jos mä nyt kaveri oli samassa tuvassa siellä samassa huoneessa, kenen kanssa pelattiin jääkiekkoa aina talvisiin, niin mä sitten hänelle kerroin, että mä oon tullut uskoon. Ja hän sanoi mulle, että hänkin haluaisi, mutta hän ei uskalla. Tai joku tämmöinen. Se siitä illasta jäi mieleen. Ja tämä heprealaiskirjeen tämä sanoma on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä kirjoittaja on tuntematon, mutta itse ajattelen, että se olisi kuitenkin Paavali, koska siinä ne tervehdykset on Paavalin ystäväjoukko, niin se tervehdyksessä mainitaan. Mutta se ajatus on se, että kun on juutalaisuuden keskellä oli tämä vanhan testamentin Jumalan palvelus, oli ylimmäinen pappi, temppeli ja sitten kaikki nämä rituaalit ja se erikoisesti tämä leviläisten pappeus. Ja tämä tilanne, missä tämä kirja on syntynyt, on tietysti se, että on tullut heprealaisia uskoon. Ja he haluavat niin kuin löytää vanhasta testamentista sen ajatuksen, että mitä tarkoittaa Jeesuksen ristin kuolema ja mitä on muuttunut. Ja minua itseäni aina kiinnostaa niin kuin uutta testamenttia lukiessa se, että ja apostolien tekoja lukiessa, että silloin vielä ei ollut uutta testamenttia olemassa, niin kuin meillä on uusi testamentti, vaan oli osa uutta testamenttia niin kuin syntymässä. Ja he vanhan testamentin perusteella sitten etsivät sitä, että mitä tapahtui Jeesuksen ristin kuolemassa. Ja tämä on itselle aika vahvakin niin kuin sanoma tässä luvussa, että miten täydellinen muutos on tapahtunut Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen, se, että hän on kuollut ja noussut kuolleesta, ja miten koko vanhan testamentin järjestelmä niin kuin kaatuu, kun tämä uusi liitto tulee sen tilalle. Ja siinä alussa sanotaan näin, että laissa oli tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta. Ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Joskus on törmännyt kristittyihinkin, jotka niin kuin ihastelee vanhan testamentin Jumalan palvelusta, ehkä uhripalvelusta, mutta tämä heprealaiskirja antaa sille kyllä hyvin vähän toivoa, vaan tämä kuva oikeastaan niin kuin avautuu niin päin, että kun aina piti tuoda uhri jonkun synnin tähden, mennä temppeliin ja ostaa sitten se uhri sieltä ja viedä se papin luokse ja uhrata, niin tämä oli oikeastaan niin kuin toisinpäin, tämä muistutti siitä, että tarvitaan täydellisempi ja parempi uhri. Ja oikeastaan tämä vanhan testamentin tämä laki oli niin kuin osoittamassa ja näyttämässä sen mahdottomuuden, että tämä Jumalan antama Mooseksen kautta tämä Jumalan palvelus oli niin kuin valmistamassa ja viemässä siihen suuntaan, että se niin kuin muistutti, että tarvitaan jotain parempaa ja täydellisempää. Että vanhan testamentin uhrit on arveltu näin, että yksi idea kai oli se, että kun ne uhrattiin, niin ne niin kuin peitti synnin sillä tavalla, että Jumala ei tuominut, kun ihmiset sydämessään teki parannusta, tunnusti syntinsä. Mutta ne ei ottanut pois syntiä. Se synti jäi niin kuin ottamatta sillä tavalla pois, vaan siinä oli niin kuin muistutus synneistä. Ja siellähän luetaan Danielin elämästä ja Abrahamista niin kuin Uuden testamentin valossa, niin siellä oikeastaan heillä kaikilla oli lupaus siitä, että eräänä päivänä tulee Kristus, tulee Messias, joka tuo sitten sen täydellisen. Ja se kaikki oikeastaan vanhan testamentin pyhätkin oli sen toivon varassa, että eräänä päivänä tulee Messias. Ja siinä mielessä se toivo ei ollut siinä Jumalan palveluksessa heilläkään, vaan he katsoivat niin kuin kaukaa, niin kuin uskon kautta meidän päiviään. Ja tämä sanookin sitten jakessa 4, että mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Ja oikeastaan tämä vanhan testamentin Jumalan palvelus niin kuin muistuttaa, että se ei oikeastaan voinut ottaa pois syntejä. Ja sitten tämä teksti alkaa puhumaan Jeesuksesta. Tämä on mielenkiintoinen, miten tämä puhuu Jeesuksesta. Hyvin toisen tyyppinen kuin ehkä yleensä niin kuin Paavalin tekstistä löydetään tai muualta Uudesta testamentista. Sanotaan näin, että sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Tätä tekstiä ei missään kohtaa mainita evankeliumissa. Vaikka tässä sanotaan näin, että Jeesus sanoi maailmaan tullessaan, että uhria ja antia sinä et tahtonut. Voisi ajatella näin, että miksi tässä näin sanotaan, että Jeesus varmaan sanoi näin jossain kohtaa. Hän itse varmaan jossain kohtaa julisti näin. Mutta evankeliumeissahan ei ole kaikkia Jeesuksen opetusta kirjoitettu, vaan Johanneshan kertoo, että paljon muutakin Jeesus teki ja opetti. Mutta Jeesus jossain kohtaa siis saarnasi myös tämän ajatuksen ja ilmoitti, että Jumalan edessä, että uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katsokaa minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoi hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Jos me niin vertaillaan niin Jeesuksen ristinkuolemaa ja sitä uhria sitten näihin vanhan testamentin uhreihin, niin iso erohan siinä on, tietysti on se, että eihän nämä vanhan testamentin uhrit ollut niin samalla tasolla, siis eläinten uhraaminen. Se ei ollut samantasoinen uhri. Eli se, että tarvittiin joku, jonka ruumis uhrataan, joka uhraa itsensä. Ja tässä Jeesus niin kuin katselee niin kuin itseään ja omaa elämäänsä siitä, että Jumala, sinä olet valmistanut minulle ruumiin. Sinä olet antanut minulle elämän. Ja sinä et mielistynyt noihin uhreihin, mitä nyt uhrataan. Mutta sinä olet minulle antanut ruumiin ja tarkoituksen. Ja vanhan testamentin uhreista myös niin kuin puuttuu tämä Jeesuksen tämmöinen syvä ajatus, että ne uhrit eivät olleet vapaaehtoisia, vaan otettiin eläin, viaton eläin ja uhrattiin tämä eläin. Mutta Jeesuksen uhrissa on se, että hän aivan kuin sanoo itse, että minä tulen tekemään sinun tahtosi. Eli Jeesuksen ristin kuolemassa koko ajan näkyy myös niin kuin Jumalan rakkaus, että Jeesus sanoo, minä tulen, minä haluan antaa itseni tämän maailman syntien edestä. Minä olen tullut sitä varten. Myös kun luin tähän liittyviä kommentaaria, kauan sitten semmoinen mielenkiintoinen ruotsalainen, semmoinen pietistinen julistaja nimeltään Rosenius kirjoitti tästä tekstistä, että kun siinähän on alkuperäinen teksti, on se psalmissa 40, sillä sanotaan näin jakeesta 7 eteenpäin. Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty. Minun korvani sinä avasit. Polttouhria ja syntiuhria sinä et vaari. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Ja Rosenius pohtii niin kuin tämän tekstin kohdalla sitä, että mitä se tarkoittaa Jeesuksen kohdalla, kun hän sanoo, että minä haluan tehdä mielelläni sinun tahtosi. Ja mikä se ajatus se niin kuin sisältyy, että hän haluaa niin kuin omasta halustaan, rakkaudesta Jumalaa kohtaan tehdä hänen tahtonsa. Ja että tuo sana, mikä tuossa jakeessa 7, niin se puuttuu tuosta hebrealaiskirjan lainauksesta, tuo korvani sinä avasit. Ja Rosenius ajatteli näin, että en tiedä, onko tämä vähän aasinsiltamainen, mutta se on mielenkiintoinen, hän sanoi näin, että se juutalaiset varmaan miettivät sitä, että ajatus, että mitä voisi merkitä se, että minun korvani avattiin. Ja hän sanoi näin, että 5. Mooseksen kirja luku 15 kirjoittaa näin juutalaisista orjista. Se oli tämmöinen tapa, että jos juutalainen oli ottanut toisen juutalaisen, eli hebrealaisen orjakseen, mikä periaatteessa oli niin kuin väärin. Mutta jos näin kuitenkin tapahtuu, joku köyhtyy ja hän joutuu niin kuin sitten toisen orjaksi. Mutta heidät piti sitten vapauttaa tiettynä vuonna. Mutta sitten jos oli tämmöinen orja, joka sitten oli rakastunut tähän isäntäänsä, ja joka halusi isäntää palvella, joka ei halunnut vapauttaa, niin tehtiin tämmöinen testi tälle orjalle, että se isäntä kutsui sen orjan luokseen, ja se orjan piti laittaa niin kuin poski ovea vasteen, ja sitten tämä isäntä otti semmoisen naskalin ja pisti hänen korvaansa reijän. Merkiksi, että sinä sydämestäsi haluat oikeasti minua palvella. Ja Rosenius sanoi, että tämä sama ajatus on tässä Jeesuksen palvelustehtävässä, että hän omasta halustaan halusi kulkea ristintien. Eli häntä ei siihen pakotettu. Vaikka me nähdään, ristin tapahtumiin liittyy oikeudenkäynnit ja juutalaisten huudot ristiinnaulitse, mutta se pohjimmiltaan oli Jeesuksen vapaa tahto. Hän rakkaudesta meitä kohtaan meni ristille. Ja hän näki sen, että tarvitaan täydellinen uhri. Tarvitaan synnitön, joka kuolee syntisten edestä. Ja tämä teksti tässä kohtaa päättyikin tähän ajatukseen, että tästä leiviläisten pappeudesta, että kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Ja tämä on aikamoinen, voisiko sanoa, niin kuin madon luku, siis näille hebrealaisten juutalaisten kautta, kun he tätä julistivat niin kuin toisille juutalaisille. Että nämä uhrit eivät ikinä voi ottaa pois ihmisten syntejä. Ja näin Raamattu sanoo. Vaikka siinä oli periaatteessa niin kuin oikea pyrkimys, Jumalan antama ajatus, mutta se oli kaikki esikuvaa siitä suuremmasta, täydellisemmästä, mikä oli tulossa. Ja tämän luvun 10, eikä tämä kaikkein niin kuin huipentuma, on seuraava jae, joka sanoo näin, että mutta tämä on siis Jeesus, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Ja tässä on jotain sellaista, koska se on niin kuin maailman historian käännekohta, että Jumalan poika tulee maan päälle ja hän kuolee ristillä. Ja tuo yksi uhri on riittävä uhri. Yksi uhri, jota ei voida toistaa. Eli vanha testamentin ajatushan oli se, että näitä uhreja aina tuotiin uudestaan. Mutta Raamattu sanoi, että Jeesuksen uhri, tuo yksi ainoa uhri syntien edestä oli riittävä. Sitä ei voida toistaa. Eli hän yksin, hänet tehtiin synniksi, hän sovitti meidän syntimme ristillä ja kuoli meidän syntiemme edestä. Ja tuo uhri oli täydellinen. Täydellinen. Tuo ajatus, mikä se sanotaan, että niin kuin on meidät niin kuin ainiaasti sovittanut, tai pysyvästi, tai täydellisesti sovittanut meidät Jumalan edessä. Ja tässä on niin kuin evankeliumin ydin, että tuo yksi uhri on annettu. Jeesus on kuollut ristillä, ja sitä ei voida toistaa. Se on tapahtunut tosiasia historiassa, ja siinä Jumalan vanhurskaus on ilmestynyt. Ja teksti jatkaa jakeessa 14, että sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Eli tuo yksi ainoa uhri on ikuisesti tehnyt täydelliseksi ne, jotka hän pyhittää verellään. Ja sitten mitä tämä merkitsee meille? Todistaahan se meille myös Pyhä Henki. Eli Pyhä Henki todistaa tätä meidän sydämissämme. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Eli Jumalan pyhä henki tulee meidän sydämeemme. Ja Jumalan pyhä henki tuo lain. Se ei ole vaan enää se kirjoitettu 10 käskyä, vaan Jumalan pyhä henki asuu meissä ja pyhä henki meitä ohjaa ja johdattaa. Mutta ehkä kaikkein suurin, mitä itse ajattelen niin kuin meidän omatuntomme ja sydämemme, kaikki kaipaa Jumalan edessä ja ihmisten edessä, ja 17. Heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Eli tuo yksi uhri on ottanut pois meidän syntimme Jumalan edestä. Jumala ei muista meidän syntejämme. Hän on heittänyt ne pois. Niin kaukana kuin itä on lännessä, niin kuin sanotaan vanhassa testamentissa tämä ajatus. Eli Jumala ei niitä muista, Jumala ei niitä näe. Ja ne kaikki on sovitettu ja anteeksi annettu. Ja tämä yksi uhri on sen tehnyt. Tämä on suuri ero, kun verrataan tämän vanhan testamentin kuvaan, kuinka ihminen uudelleen ja uudelleen kokee sitä, että hän on vajamittainen. Kokee sitä, että hänen pitää tuoda se uhri. Mutta kristitylle on annettu tämä lahja, että meidän syntimme on sovitettu. Mä uskon näin, että tämän luvun tarkoitus, tämä jatkuu eteenpäin tässä, niin on niin kuin vakuuttaa meille, että olen tullut Jeesuksen tykö. Olen saanut syntini anteeksi. Ja minun ei tarvitse enää niin kuin palata siihen vanhaan. Vaikka minä muistan lankeemukseni ja syntini, ja saattaa olla, että ne arvet joskus pakottaa, kun niitä muistoja tulee mieleen, niin silti Raamattu sanoi, että Jumala on antanut anteeksi. Hän ei muista meidän syntejämme. Hän ei muista meidän laittomuuksiamme, vaan kaikki on sovitettu. Kaikki on anteeksi annettu tuo Jeesuksen uhrin tähden. Ja sitten tämä kirjeen kirjoittaja kehottaakin meitä tämän tähden sitten on kuin tarttumaan niin kuin kaksin käsin kiinni pelastukseen. Koska meillä siis veljet ja sisaret on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Ja tässä niin kuin meitä kehotetaan sitten tarttumaan tähän pelastukseen, että tämä ei jäisi niin kuin teoriaksi. Että uskon elämä ei ole vain niin pelkästään niin totena pitämistä, vaan se edellyttää myös, että mä henkilökohtaisesti sitten ojentaudun sen mukaan. Että mä seuraan sitä sanaa ja ojentaudun sen mukaan. Eli se, että minut on sovitettu, olen saanut kaikki syntini anteeksi, olen Jumalan lapsi. Niin sitten Jumalan lapsena Jumala kehoittaa, että nyt sitten astu esille Jumalan edessä ja elä tässä sitten. Eli täydessä uskon varmuudessa, sydän puhtaana, ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Ja jotenkin tässä on sellainen myös sellainen niin kuin haaste meille, että Jumala on meidän pelastajamme, kun olemme tulleet uskoon, mutta se, että mitä uskon tulon jälkeen tapahtuu meidän elämässämme, niin se on kiinni myös meistä itsestämme. Eli millä tavalla me tähän tartumme sitten. Jumala ei meitä pakota, vaan rakkaus Jeesusta kohtaan on se motiivi, että mä haluan sitten elää tämän niin kuin todeksi. Että se ei ole vaan niin kuin pääntieto, että olen tullut uskoon, olen pelastettu, vaan sitten, että mä alan myös rakentamaan omaa elämääni tällä tavalla. Ja jotenkin tässä tämä teksti sitten ehkä muuttuu näille tämän tekstin saajille, eli se seurakunta, joka tämän tekstin sai sitten, ehkä joku juutalainen seurakunta, hebrealainen seurakunta Jerusalemissa tai jossain muualla, niin se seurakunta oli joutunut suuriin vaikeuksiin ja ahdistuksiin, koska kristittyjä vainottiin. Ja sitten siellä myös kristittyjen keskellä oli myös jotain riitaisuuksia myös. Ja sitten tämä kirjeen kirjoittaja sanoi, että nyt teidän täytyy sitten niinku tosissaan niinku tarttua kiinni tähän tekstiin. Te ette saa antaa periksi kiusaukselle. Ja se kiusaus kai tällä seurakunnalla oli sitten se, että se kieltäisi Jeesuksen. Koska vainojen aikana, kun kristittyjä vainottiin, niin kyse oli siitä, että, että onko se Rooman keisari, jolle annat kunnian, vai Jeesukselle. Ja sitten kuoleman tuomio oli jopa heidän edessään. Ja varmaan tässä oli ehkä se, enemmän se, että juutalaiset Jerusalemissa, niin he halusivat sitten vangita näitä uskoon tulleita hebrealaisia. Ja tässä sitten kehotetaan heitä valvomaan toinen toisiaan rohkaisuksi. Ja mä oon miettinyt niin kuin tämän kohdalla, että tässä on semmoinen niin kuin taistelu. 24-25 jakeet. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Ja tässä on joku tällainen kuva, että mikä tässä, niin kuin, tässä taustalla itse olen ajatellut näin, että siinä joku, ehkä tämä voi olla tämmöinen myös, että vastakohta sille, että me tartutaan niin kuin uskon varmuudessa kiinni näihin lupauksen sanoihin, niin se vastakohta on sitten se, että me jäämme niin kuin sen epäilysten valtaan. Mä mietin oma elämääni ja seurakuntatyötä eri paikoilla, missä olen ollut, niin joskus on miettinyt näin, että tämmöinen kiusaus voi tulla jonkun mieleen, että seurakunnan keskellä, että minun seurakuntani keskellä ei ole rakkautta. Ja kiusaaja niin kuin syöttää tämmöisen, ja mun oma lihani syöttää tämmöisen ajatuksen, että ja sitten niin kuin, tämä vaikuttaa mun omaan elämään ja sitten muiden elämään, että tulee riitoja, juoruja, kateutta, kaunaa. Ja sitten uskovat eivät näe enää omaa asemaansa, mitä tässä puhuttiin edellä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, ja miten meidän tulisi elää tämä todeksi. Vaan sielun vihollinen niin kuin syöttää tämmöisen niin kuin ansa meidän mielimme, että turha on seurata Jeesusta. Turha on kilvoitella. Turha on nähdä vaivaa. Ja sitten uskova jää tämmöisen niin kuin itsesäälin tai masennuksen niin kuin valtaan. Ehkä hän ylpeilee toisaalta hän matelee, heittelee tuhkaa päällensä. Mutta hän ei niin kuin löydä tätä ajatusta, että astu esille totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja kyllä tämä kiusaus, tämä on niin kuin todellinen kiusaus, että joku loukkaantuu toiseen ihmiseen. Se on todellinen kiusaus, se ei ole vain semmoinen niin kuin teoreettinen kiusaus. Ja ainoa, mikä tässä auttaa, on se, että me sydämestämme luotamme, että olen saanut itse anteeksi, ja haluan myös antaa anteeksi. Ja kun tämä testi jatkuu, niin tämähän muuttuu ihan pelottavaksi, oikeastaan 26 eteenpäin. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Ja hän puhuu sitten niin kuin näille hebrealaisille juutalaisille juutalaisen tapaan. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Ja mä luulen, että tässä niin kuin taustalla on se ajatus, että kun seurakunta oli vainojen keskellä, se oli todella iso kiusaus kieltää Jeesus. Meistä tuntuu niin kuin kaukaiselta tätä ajatus, mutta näin oli näiden uskovien kohdalla. Heillä oli jättimäinen kiusaus, mitä tiedetään kirkkohistoriasta, niin iso osa kristittyjä vainojen keskellä, vaikka he olivat tulleet uskoon, heidät oli kastettu, he kuului seurakuntaan, niin siellä oli tunnettuja kristittyjä, jotka kielsivät Jeesuksen kuoleman edessä. Ja tämä kirje niin kuin on lähetetty sitten muistuttamaan heitä, että muistakaa sitten, että mitä se merkitsee, että te olette tulleet Jumalan luokse, te olette tulleet Jeesuksen luokse. Ja se on paljon enemmän kuin 10 käskyä tai Vanhan testamentin laki. Jos te poljette jalkoihin Jeesuksen Kristuksen ja käännytte pois hänestä, niin mikä on se tuomio? Ja tässä kohtaa, niin kun tätä tekstiä niin kun luen, mä monta kertaa niin kun mietin, mä uskon sen, että Jumala pitää meistä huolen elämämme loppuun asti. Hän ei meitä hylkää eikä jätä, niin kuin hän sanoi, kun me tulemme uskoon. Mutta tässä on semmoinen mielenkiintoinen kohta hebrealaiskirjettä, missä sitten niin kun tulee myös tämmöinen tilanne, että mitä sitten, että joku kieltää Jeesuksen. jos hän kääntyy pois Jeesuksesta. Ja kyllähän tämä on sellainen kiusaus, mikä voi jonkun ihmisen elämään tulla jonkun muunkin asian kautta. Kyllä tämä niin kuin nyt meillekin on jotain kautta myös aina ajankohtainen. Ei tämä ole vain niin kuin silloin kirjoitettu. Mutta se, että me pidämme usko, me pidämme kiinni Jeesuksesta, me kuljemme hänen kanssaan, tuntuu miltä tuntuu. Olemme valmiita antamaan anteeksi, vaikka meitä loukattaisiin. Annamme anteeksi, vaikka meitä pilkataan. Mutta emme kiellä häntä. Emme sano sitä, että Jeesus oli vain ihminen tai tämä oli vain joku sellainen uskonnollinen juttu kiusauksen keskellä, vaan se, että me pidämme kiinni siitä, mihin olemme niin kuin uskoneet. Ja monesti tämmöinen tilanne, mä ajattelin omaa elämääni, niin mulla oli silloin nuorena lukiossa ollessa, olin epäuskon vallassa. Ja jossain kohtaa vaikea sanoa, että jos mä olisin kuollut silloin, miten mulle olisi käynyt. Mä oon sitä niin kuin miettinyt jälkeenpäin. Mutta toisaalta mä oon nähnyt, että Jumala kyllä mut varjeli, ja mä sitten uudistuin sitten parikymppisenä. Mutta mä joskus niin kuin miettinyt sitä puolta, että kuitenkin Jumala kutsuu minua aina. Että mä en voi sanoa näin, että mä niin kuin kevyt mielisesti vain suhtautuisin kiusauksiin ja haasteisiin, koska kuitenkin kyse on elävästä pyhästä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, jota minä seuraan. Ja sitten tämä teksti lopussa muuttuu niin kuin toiseen suuntaan. Tässä on semmoinen niin kuin lopputeksti, missä hän niin kuin palaa niihin päiviin, kun tulitte uskoon. Niin muistelepa niitä päiviä, kun tuli eka kertaa Jeesuksen tykö. Muistele niitä päiviä, kuinka silloin kestit kärsimykset, kestit haasteet. Ja tämä seurakunta oli kokenut vainoja. Ja sanotaan näin, että te kestitte kärsimykset, kilvoitukset, olitte häväistynä, ahdistuksen alaisena, kaiken kansan katseltavina ja tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. Teiltä ryöstettiin omaisuus ja niin edespäin. Eli he olivat kokeneet vainoja ja he olivat kestäneet vainoja. Mutta siitä huolimatta, kun vainot olivat loppuneet, niin tuli jonkinlainen uusi kiusaus antaa periksi. Ja kirjankirjoittaja sanoikin, että älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Ja jotenkin tämmöinen yksinkertainen ajatus, josta monta kertaa varmaan sanottu, että mikä me niin kuin valossa nähdään, ja Jumala jotakin meillä joskus on näyttänyt elämässä, niin pidetään kiinni siitä, mitä me ollaan joskus koettu Jumalan edessä. Tulee niitä hämäriä hetkiä, jolloin se ei ole niin selkeä se, että mikä mun uskoni Jeesukseen on. Mutta muistetaan niitä valoisia hetkiä, että silloin Herra mua auttoi. Ja vaikka se on mennyttä aikaa ja joskus vähän niin kuin nostalgiakin, mutta omalla tavallaan siinä on tietty niin kuin viisaus, että sielun vihollinen joskus syöttää meille kaikenlaista. Ja epäuskoa tulee myös meidän niin kuin kiusaamaan. Mutta silloin meidän tulee niin kuin tarttua siihen, minkä me tiedämme todeksi. Ja josta olemme varmoja Jumalan edessä. Te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Minun vanhuskaani on elävä uskosta. Jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Ja tämä on niin kuin se suunta. Siis tämä on se uskon asenne, että minä en ole se, joka vetäytyy, vaan minä olen kristitty, joka seuraa loppuun asti. Ja minä olen päättänyt, että minä en anna periksi. Ja tämä ei ole niin kuin inhimillistä uskoa, vaan se on sitä, mistä tässä sanottiin edellä, että me tartumme uskon kautta siihen, että Jeesus on kuollut edestäni. Hän on kuollut ristillä. Tuntui miltä tuntui, minut on sovitettu. Minä olen Jumalan lapsi, olen matkalla taivaaseen. En anna periksi. Kuljen tämän tieni loppuun saakka. Ja jotenkin tämä teksti, mikä kirjoitettiin kärsiville kristityille, myös täällä kaiken materialismin ja tämmöisen moniarvoisen yhteiskunnan keskellä, missä meitä suoraan ei vainota, mutta tietenkin toisaalta myös vainotaan jotain toista kautta, kun koetaan kiusauksia. Että me niissä kiusauksissa emme anna periksi, vaan olemme niissä kiusauksissa Jumalalle uskollisia. Ja että meidät niin kuin havaitaan sinä päivänä, kun Herra tulee takaisin, että me olimme uskollisia. Että sinä päivänä, kun Herra palaa, että meidän kasvomme eivät niin kuin häpeästä punastu, niin kuin sanotaan siellä evankeliumeissa. Että kun Jeesus tulee takaisin, niin minä häpeäsin sitä päivää kristittynä, vaan olisi ilon päivä, että olen matkalla siihen päivään, että tule Jeesus, tule pian. Ja vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Aamen. Rukoillaan tässä vielä yhdessä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet yhdellä ainoalla uhrilla sovittanut meidän syntimme. Me kiitämme tuosta uhrista, täydellisestä uhrista. Sinä uhrasit viattoman elämäsi, kokonaan itsesi meidän edestämme. Kiitos siitä, Herra, sinä kuolit ristillä, että meillä on iankaikkinen elämä. Ja kiitos, sinä et jäänyt hautaasi, vaan sinä elät tänäkin päivänä. Ja voit meitä vahvistaa ja rohkaista. Herra, jos näet meidän uskomme horjuvan, niin Herra, vahvista meitä. Auta meitä kiinnittämään katseemme sinuun uudelleen ja uudelleen. Kiusausten keskellä, vaikeuksien keskellä, Herra, auta meitä katsomaan sinuun. Ja kiitos siitä oman sanasi mukaan, Herra, sinä et koskaan meitä hylkää, etkä jätä. Vaan Herra, sinä pidät meistä kiinni. Auta meitä uskomaan siihen, kun meillä on vaikeaa, kun on ongelmia. Kiitos siitä, Herra, että olet kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.